Του Κυρίου, μεγάλη ευλογία να μπορούμε να είμαστε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Βλέπετε πόσα εμπόδια, πόσα προβλήματα ο καθένας αντιμετωπίζει και τελικά κάποιοι εξημώ καταφέρνουμε και βρισκόμαστε εδώ. Υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες πάντοτε ανάμεσα στο λαό, με ασθένειες, εργασίες, κάτι έκτακτα. Εμείς που καταφέραμε και ήρθαμε αδελφοί να μοιράσουμε την ευλογία, οι Απόστολοι, οι οποίοι καταφέρνανε και πηγαίνανε στα χέρια του Κυρίου, παίρνανε και δίνανε. Και στο τέλος τους είπε ο Κύριος, πηγαίνατε και συνάξατε και τα περισσεύματα της ευλογίας. Πάντοτε η ευλογία έχει περισσεύματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, το όνομα εκείνου να υψωθεί ανάμεσά μας αυτό το βραδινό. Και θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, σελίδα 1040. Διαβάζω από την αρχή. Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω το αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι ημείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών, εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν, μη έχοντες την πεποίθησιν εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν τη σαρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περί τετμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη, την δια του νόμου διετελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε, και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω το Χριστόν. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γράφει βέβαια ο Παύλος στην εκκλησία στους Φιλίππους και από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι και η αγαπημένη του εκκλησία εκεί. Η Φίλιππη, μια εκκλησία την οποία την οδηγία για να πάει στους Φιλίππους την πήρε κοιμόμενος ο Παύλος. Ένας άνδρας κοιμάται, και ο Θεός τον οδηγεί. Δύναται να μπορείς να κοιμάσαι και ο Θεός να σε οδηγεί, βέβαια. Η Αποστολική ομάδα ήθελε να στρίψει και να πάει να κηρύξει το Λόγο του Θεού στη Βιθανία. Και εμποδιζόντουσαν από το Πνεύμα το Άγιο. Μα καλά θέλω να κάνω. Θέλω να κηρύξω το Λόγο του Θεού. Θέλω να ομολογήσω. Θέλω να τρέξω για τον Χριστό. Έχω την ευθύνη αυτήν να τρέξω για τον Χριστό. Και με εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο, εδώ αδελφοί, είναι και η ωριμότητα των εργατών της συγκεκριμένης ομάδας να καταλάβουν ότι τους εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε, όλα τα εμπόδια δεν είναι από τον εχθρό, δεν είναι από τις δικές μας ασοφίες, είναι και από το Θεό, ο οποίος μας εμποδίζει όταν τα δικά μας τα σχέδια δεν είναι σύμφωνα με τα δικά του τα σχέδια. Και μένοντας ο Παύλος με τους λοιπούς της ομάδας του στον τόπο που ήντουσαν, περιμένανε. Και τι κάνανε, περιμένανε, απογοητευτήκανε? Όχι. Συνεχίζανε να κηρύττουνε, συνεχίσανε να δουλεύουνε, συνεχίσανε να παρηγορούνε, συνεχίσανε να εργάζονται το έργο του Θεού και το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, θα συνεχίσουμε να ζούμε, θα συνεχίσουμε μέχρι να έρθει κάτι καινούργιο από το Θεό να σου φανερώσει ποιο είναι το επόμενο βήμα στο σχέδιό του. Μα θέλω. Περίμενε. Μα μπορώ. Δεν είσαι ακόμα όπως σε θέλω, αν μπορείς και θέλεις, λέει ο Θεός. Θα περιμένεις. Και εκεί που κοιμάται ο Παύλος, όχι στην νηστεία του, προσέξτε, όχι με προφητεία, όχι θα λέγαμε εκεί που λες θα δώσω ένα αγώνα για να ο Θεός τώρα βλέποντας τον αγώνα αυτό θα έρθει και θα μου αποκαλύψει και θα μου δώσει μια φανέρωση για το ποιο θα είναι το επόμενό μου βήμα. Και έρχεται ο Θεός στον Παύλο που κοιμότανε και του φανερώνει έναν άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος του έλεγε, Παύλε, έλα, ανάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Το πρωί σηκώθηκε, φώναξε τους συνεργάτες του, περιέγραψε το όνειρο και συμπεράναμε, λέει ο Λουκάς, από εκεί φαίνεται, από εκείνο το σημείο φαίνεται ότι ο Λουκάς πλέον είναι και εκείνος μέλος της αυτής της ομάδας. Συμπεράνομε, λέει ο Λουκάς, ότι το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί προς Μακεδονία. Και εκεί που πήγανε στην Μακεδονία, φτάνουν στους Φιλίππους και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος έψαχνε τώρα να βρει πού θα κηρύξει το λόγο. Δεν υπήρχε προφανώς συναγωγή και άκουσε ότι υπήρχε μια προσευχή στον ποταμό εκεί πέρα που ονομάστηκε της Λιδίας ο ποταμός. Κάποιες γυναίκες ευσεβείς πηγαίνανε και προσευχόντουσαν. Και πήγε ο Παύλος εκεί, κήρυξε, άνοιξε ο Θεός την καρδιά εκεί αυτής της γυναίκας, δέχτηκε τον Παύλο και την ομάδα του, βαφτιστήκανε και ξεκίνησε μια ωραία συνάθρηση. Αλλά όταν περιερχόντουσαν εκεί στους Φιλίππους, υπήρχε μια γυναίκα, ένα μικρό, μια νεαρή κοπέλα, η οποία λέει είχε πνεύμα πίθωνος. Η οποία όταν έβλεπε τον Παύλο, έλεγε «Αυτή, λέει, μας κηρύττει του νεοδός σωτηρίας». Βαρυνθείς, λέει ο Παύλος κάποια στιγμή, στρέφεται προς τη γυναίκα και επιτιμάει αυτό το πνεύμα το σατανικό, λέει «Εξέλθε», λέει, «από αυτήν». Και βγαίνει το πνεύμα αυτό το δαιμονικό από αυτή τη γυναίκα, ελευθερώνεται η γυναίκα, αλλά αυτή η γυναίκα είχε κάποια αφεντικά που είχαν κέρδος από αυτή την υπόθεση. Και βλέποντας ότι αυτή άνοιγε το στόμα της τώρα και ήταν ελεύθερη, είχε φως, ήταν στο σκοτάδι, ποιος το έκανε αυτό το έργο? Ο Παύλος. Πιάσανε τον Παύλο, τον κατηγορήσαν, τον συγκοφαντήσανε. Βλέπετε, ήταν μια ρωμαϊκή επαρχία οι Φίλιππη. Και έλεγε άλλα πράγματα από τα έθιμά τους. Γνωστή ιστορία, διατάξανε οι στρατηγοί τους ραβδοφόρους εκεί να τους ραβδίσουνε, τον Παύλο και τον Σίλα, τους βάλανε στην εσωτέρα φυλακή, κλείσανε τα πόδια τους με τα δεσμά εκεί, με αλυσίδες, τα ξύλα, τσακισμένοι από τους ραβδισμούς. Και περί το μεσονύχτιο λέει, αυτοί ύμνουν, λέει, το Θεό. Και οι υπόλοιποι φυλακισμένοι, λέει, οι κροάζοντο αυτούς. Είχανε τέτοια χαρά, που εμποδιστήκανε από το Πνεύμα το Άγιο να πάνε στη Βιθανία. Είχανε τέτοια χαρά που δεν κάνανε του κεφαλιού τους και καταλήξανε στη φυλακή, στην εσωτέρα φυλακή στους Φιλίππους, διότι είναι καλύτερο να είσαι σε μία φυλακή και να ξέρεις ότι είναι το θέλημα του Θεού να είσαι στη φυλακή, παρά να είσαι ελεύθερος και να νομίζεις ότι σε οδηγεί ο Θεός και σε ευλογεί ο Θεός. Και είχανε χαρά μέσα τους και δεν εμπιστευόντουσαν τις δικές τους δυνάμεις ότι το έργο τώρα του Θεού πώς θα γίνει με μένα στη φυλακή. Πώς θα γίνει, οι ψυχές τι θα γίνουνε. Και εγώ είμαι στη φυλακή και ο Κύριος εργάζεται. Και τι θα κάνει, θα μας εκπλήξει ο Θεός, αδελφέ. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στα σχέδια του Θεού, τον περιμένουνε ευλογημένες εκπλήξεις. Και εκεί που δοξάζανε το Θεό, γίνεται ένας σεισμός και πέφτουν ολονών τα δεσμά. Τι σεισμός ήταν αυτός, που συντονίστηκαν ολονών τα δεσμά και λύθηκαν, ανοίξαν οι πόρτες. Έντρομος ο δεσμοφύλακας πάει να αυτοκτονήσει γιατί ήξερε ότι αυτό τον περίμενε. Αυτή η ποινή. Ασχέτως ποιος φταίει, αν έφταιγε αυτός, αν έπρεπε να φροντίσεις και σε περίπτωση σεισμού να μην ανοίξουν τα δεσμά του. Λέγανε και θα του σκοτώναν την άλλη μέρα. Και ο Παύλος πετάγεται και του λέει: μη το κάνεις, λέει αυτό στον εαυτό σου. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Φανταστείτε ότι στην εσωτέρα φυλακή, σε μια ρωμαϊκή επαρχία, τι άνθρωποι κατάδικοι θα βρισκόντουσαν. Για σκεφτείτε σε ένα δεσμοτήριο, σε μια φυλακή, να ανοίξουν τα δεσμά και να μείνουν μέσα οι φυλακισμένοι. Εδώ με ελικόπτερα κατεβαίνουν και τους παίρνουν από τον κορυδαλό και τους... Άλλοι σκάβουν λαγούμια. Ο Κύριος είχε φροντίσει να μην φύγει κανένας. Όπου επεμβαίνει ο Θεός, έρχεται ειρήνη. Ακόμα λέει και τους εχθρούς σου, θα τους συμφιλιώσω μαζί σου. Ο Παύλος ήταν στο σχέδιο του Θεού και τώρα έχει θάρρος. Τώρα έχει μέσα του μια δύναμη που τον κινεί και είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος να κηρύξει. Είναι ελεύθερος να προτρέψει. Είναι ελεύθερος να οδηγήσει τις ψυχές στο Χριστό. Έχει αυτή την εξουσία και τη συμμαρτυρία αυτής της εξουσίας από τον ουρανό. Μη το κάνεις, του λέει αυτό. Τι πρέπει, λέει, να κάνω για να σωθώ, του λέει ο δεσμοφύλακας. Πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Μέσα στα έγκατα της γης, τσακισμένος, είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο και προφητεύεις κιόλας. Μπορείς και δίνεις σε αυτόν που σε έχει κάνει κομμάτια αυτή την οδηγία από το Θεό που έχει ο Θεός για αυτόν. Θυμηθείτε τον Κύριο στον κήπο της Γεστημανής, όταν ο Πέτρος έβγαλε να σφάξει το μάλχο και έπεσε το αυτί του μάλχου κάτω. Ο Κύριος ατάραχος θα σκύψει, θα πάρει το αυτί, θα πλησιάσει το μάλχο, θα κάνει μια κίνηση και θα το κολλήσει. Βλέπετε πώς ακριβώς ο Πατέρας ο ουράνιος έχει σχεδιάσει να περπατήσουμε στα ίχνη που περπάτησε ο Κύριος, αδελφοί. Αρκεί να είμαστε σε αυτό το σχέδιο. Αρκεί να δεχόμαστε αυτό που θέλει ο Θεός με υπομονή στη ζωή μας. Να μην κάνουμε αυτά που νομίζουμε, αυτά που θέλουμε, αυτά που μπορούμε, αλλά κάθε στιγμή της ζωής μας, ακόμα και σε φυλακή να είμαστε, σε ασθένεια, σε ανεργία, όπου και να είσαι, να είσαι βέβαιος ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα στη ζωή σου. Ότι δεν βρέθηκες εκεί για κάποιον άλλο λόγο, εξαιτίας παρακοής, παράβασης, ασοφίας, αφροσύνης, αλλά αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού για σένα στη ζωή σου. Όπως ήταν του Ιωσήφ, που όταν αποκαλύφθηκε στα αδέλφια του και τα αδέλφια του έντρωμα πλέον, αφού άρχισαν να καταλαβαίνουν τι γινότανε, μετά τους έπιασε φόβος. Σου λέει, αυτός είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος εδώ, μετά το Φαραώ. Θα μας εκδικηθεί. Και τους λέει, δεν θα σας εκδικηθώ, μη με φοβόσαστε. Ο Θεός με απέστειλε. Στο σχέδιο του Θεού ήταν όλα αυτά που κάνατε και εγώ να βρεθώ στη φυλακή εις διατήρησιν ζωής. Μα δεν μας το είπες αυτό όταν ο Θεός σου δώσε αυτά τα ενύπνια, ότι θα πέσουμε να σε προσκυνήσουμε. Δεν το είχα καταλάβει τότε. Είχα πάρει μια φανέρωση, αλλά δεν πήγα ξανά στο Θεό να του πω τι είναι αυτό που μου φανερώνεστε. Και έτσι γίνεται. Μας φανερώνει κάτι ο Θεός. Wow, και λέμε αυτό είναι, το περιμένουμε τώρα. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου όμως. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, τώρα πρέπει να ανέβεις το όρος να πάρεις αυτή την μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση έγινε στην κορυφή του όρους, δεν έγινε στην πεδιάδα. Πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανέβασε στην κορυφή του όρους. Δεν γινότανε κάτω να γίνει αυτό, κάτω υπήρχαν αταξίες. Ήταν οι Φαρισαίοι με τους υπόλοιπους μαθητές, υπήρχε και ένα παιδί το οποίο το είχε φέρει ο πατέρας, ήταν δαιμονισμένο. Μια αταξία γινότανε. Να λέει, ήταν η ώρα της μεταμόρφωσης. Στο σχέδιο του πατέρα ήταν η ώρα της μεταμόρφωσης αυτή. Και έπρεπε ο Ιησούς να ανέβει στο όρος να συναντήσει τον Μωυσή και τον Ηλία και να μεταμορφωθεί μπροστά στους μαθητές του. Δεν ήταν η ώρα να κάνει τίποτα άλλο. Καμία θεραπεία, καμία νεκρανάσταση, κανένα κήρυγμα δεν θα ακουγόταν θεϊκό εκείνες τις στιγμές πάνω στην ανθρωπότητα, γιατί ήταν η ώρα της μεταμόρφωσης. Και όταν έρθει και η δικιά σου και η δικιά μου η ώρα της μεταμόρφωσης, πολλά άλλα πράγματα που νομίζουμε ότι είναι η προτεραιότητά μας, έρχεται ο Θεός και τα σβήνει. Σου λέει, δεν είναι η ώρα να κηρύξεις τώρα. Δεν είναι η ώρα να τρέξεις τώρα. Δεν είναι η ώρα να κάνεις καλά πράγματα. Ό,τι έκανες, έκανες μέχρι τώρα. Τώρα πρέπει να σε μεταμορφώσω. Όπως μεταμόρφωσα και τον Υιό μου. Τώρα είναι η στιγμή να φανερώσω τη δόξα μου. Τώρα είναι η στιγμή να πάρεις νέες οδηγίες. Τώρα είναι η στιγμή να έρθω, να έρθω και η παρουσία μου να τα αλλάξει όλα στη ζωή σου. Και εμείς, πρέπει να τρέξω, πρέπει να τρέξεις, μπες σε μια φυλακή. Γιατί δεν πρέπει να τρέξεις τώρα. Τώρα είναι η ώρα να κάνω σεισμό. Τώρα είναι η ώρα να κατεβάσω το δικό μου το χέρι. Τώρα τα υπόλοιπα χέρια πρέπει να πάνε πίσω. Τα υπόλοιπα πόδια πρέπει να γονατίσουν. Δεν πρέπει κανένα πόδι να τρέχει. Όλα πρέπει να κάμψουν τώρα. Είναι η ώρα η δικιά μου, λέει ο Θεός. Εκεί στην Αποκάλυψη διαβάζουμε, όταν τελειώσανε οι φιάλες, τελειώσανε οι σάλπικες, ξαφνικά λέει έγινε σιγή στον ουρανό, απόλυτη σιγή στον ουρανό και μπήκε στο ναό του Θεού η παρουσία του Θεού τόσο έντονη, τόσο έντονη όπως ήτανε και στα εγγένεια του ναού του Σολομώντος, που κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει πλέον εκεί. Κανένας. Όταν είναι η ώρα του Θεού, αδελφοί, ακόμα και οι αρχάγγελοι και τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και εμείς οι πιστοί και εμείς, όλοι είναι η ώρα να παύσουμε. Δεν είναι να ενεργήσει ο άνθρωπος. Δεν είναι να ενεργήσει ούτε άγγελος, ούτε αρχή, ούτε εξουσία, ούτε κυριότητα. Είναι η ώρα να ενεργήσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, διότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωση. Και θέλουμε, έχουμε το θεϊκό μέσα μας. Έρχεται ο Θεός και λέει, τώρα είναι η ώρα η δικιά μου. Στη ζωή σου, η ώρα η δικιά μου στην οικογένειά σου, η ώρα η δικιά μου στην εκκλησία μου, η ώρα η δικιά μου στην ανθρωπότητα. Αυτή η ώρα, αυτή είναι η ώρα δικιά μου. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας. Στο Ιώτα Ήτα ψαλμό, νομίζω εκεί μιλάει ο Δαβίδ, όταν έκραξε στο Θεό, πώς τον είδε το Θεό να είναι. Νέφος, χνόφος, πυρ, θάνατος έμπροσθεν. Τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Και ο Θεός θα κάνει αυτό που έχει στο σχέδιό του, αδελφοί. Δεν το αλλάζει κανένας. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη βουλή του Θεού με τίποτα. Είσαι σε οδό ευλογίας, θα σε ευλογήσει ο Θεός ακόμα περισσότερο. Είσαι στα σχέδια του Θεού. Είσαι καταδικασμένος να ευλογηθείς. Όπως έλεγε ο Κυριανάκης, είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε. Είναι σίγουρο αυτό. Είσαι στο δρόμο της απώλειας. Μόνο αν μετανοήσεις την περίοδο αυτή που ο Θεός δέχεται ανθρώπους που μετανοούν, έχεις την ευκαιρία της σωτηρίας. Αλλά και αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Εδώ στους Φιλίππους άνοιξαν τα δεσμοτήρια και όλοι οι δέσμοι μείνανε μέσα. Περίεργο πράγμα. Είναι η ώρα του Θεού. Είναι η ώρα να ανοίξει η εκκλησία στους Φιλίππους και δεν θα σταματήσει το Θεό τίποτα. Ούτε οι απατεώνες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε ο δεσμοφύλακας, ούτε ο αυτοκράτορας, ούτε ο σατανάς, τίποτα δεν θα τον εμποδίσει το Θεό. Στα σχέδιά του είναι να γίνει εκκλησία στους Φιλίππους, τέλμα. Και όταν ανοίγει ο Θεός μια πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Όπως όταν κλείνει ο Θεός μια πόρτα, κανείς δεν μπορεί να την ξανανοίξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι υπόλοιποι που δεν κατάλαβαν τι έγινε και είχαν μια ευκαιρία με τη λογική τους να φύγουνε, μείνανε σαν αγάλματα. Και σαν γατάκια ο Θεός τα ξανάβαλε στο κλουβάκι, ξανάκλεισε την πόρτα πίσω. Εσείς θα μείνετε εδώ. Πάτε. Δεν έγινε ο σεισμός για σας. Δεν έγινε ο σεισμός για σας. Ο σεισμός έγινε για τα δικά μου τα παιδιά. Και όποιος είναι παιδί δικό μου θα ελευθερωθεί. Και ελευθερώθηκε ο δεσμοφύλακας. Έγινε εκκλησία στους Φιλίππους. Αυτή η εκκλησία, αδελφοί, πάντοτε θα ακολουθούσε τα ίχνη του Παύλου. Δεν θα ξεχάσει ποτέ τον δούλο που χρησιμοποίησε ο Θεός για να φτάσει το μήνυμα. Ο Παύλος είναι μέσα στη φυλακή τώρα και έχουν στείλει έναν αδελφό, τον Επαφρόδητο, να ψάξει και να βρει τον Παύλο. Και ο Επαφρόδητος αρρωσταίνει και φτάνει μέχρι θανάτου. Και λέει ο Παύλος, ο Θεός λέει με ελέησε για να μην λάβω λύπη. Και πεθάνει ο Επαφρόδητος, τον θεράπευσε τον Επαφρόδητο. Αλλά ο Επαφρόδητος στεναχωρήθηκε που εσείς ακούσατε, προσέξτε τώρα, στεναχωρήθηκε ο Επαφρόδητος που ακούσατε εσείς ότι ασθένησε μέχρι θανάτου. Τιμάτε, λέει, τους θειούς τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε με τι σκεύη γίνεται το έργο του Θεού, αδελφοί. Ο Επαφρόδητος ούτε μας λέει τι ήταν, αν ήταν πρεσβύτερος, ήταν διάκονος, τι ηλικία έχει αυτός. Προφανώς θα ήταν κάποιος, θα ήταν μεσήλικας, θα ήταν κάποιος που θα είχε δυνάμεις να φτάσει μέχρι εκεί και να πάει τη βοήθεια της Εκκλησίας των Φιλίππων στον Παύλο. Και έρχεται μέσα από τη φυλακή, ξανά δέσμιος ο Παύλος, να ξαναμιλήσει σε αυτή την Εκκλησία. Και θα λες, μα καλά, στα δεσμά της φυλακής με βρήκανε, ξανά στα δεσμά της φυλακής, Κύριε, τώρα να με ξαναβρούν οι αδελφοί. Τι θα πούνε για μένα. Αυτοί οι ελεύθεροι, αυτοί, ξέρω εγώ, ευλογημένοι, πλήρης Πνεύματος Αγίου, χαρίσματα, μήπως πούνε ότι τελικά μήπως ο Παύλος δεν είναι και τόσο καλός. Μήπως πούνε ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον Παύλο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει, αδελφοί, και δεν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό μας δεύτερη σκέψη όταν ξέρουμε ότι είμαστε στο θέλημα του Θεού. Ο Παύλος ξέρει ότι είναι δέσμιος και αυτό είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Στο τελευταίο του ιεραποστολικό ταξίδι κατέβαινε στην Ιερουσαλήμ και όπου στεκότανε του προφητεύανε θλίψεις και δεσμά σε περιμένουνε. Και μάλιστα έλεγε, το ξέρω και σε μένα το έχει αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεδεμένος κατεβαίνω στην Ιερουσαλήμ. Μη με θλίβετε, μη με στεναχωρείτε που μου λέτε μην κάνεις αυτό το ταξίδι Παύλε, μην εδώ Παύλε. Εγώ, λέει, είμαι έτοιμος και τη ζωή μου, λέει, να δώσω για τον Χριστό και να τελειώσω τη διακονία μου με τα χαράς. Αυτή είναι η χαρά του. Όχι να είναι στη φυλακή, να είναι στο θέλημα του Θεού. Όταν οι μαθητές ήταν τον Κύριο στο πηγάδι εκεί του Ιακώβ, ενώ είχαν πάει να ψωνίσουν για να φάνε, και κοπιακός, λέει, εξοδηπορίας, θα γράψει ο Ιωάννης στην αρχή, γυρνάνε, τον βλέπουν μια γυναίκα, η γυναίκα ξαφνικά ντραπήκα, σου λέει, μια γυναίκα μιλάει, τι γίνεται εδώ. Η γυναίκα αφήνει τη στάμνα, τη βλέπουν να φεύγουν, τι γίνεται τώρα εδώ. Λέει, Κύριε, λέει, σου φέραμε να φας. Λέει, εγώ έχω φαγητό, λέει, το οποίο εσείς δεν εξέδετε. Αναρωτιόντουσα, μήπως του φέρε κανένας να φάει, πώς χόρτασε. Το δικό μου το φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός μου πατρός και να τελειώσω αυτό. Μας έχει δώσει την ίδια όρεξη το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Και κουρασμένοι να είμαστε και διψασμένοι και πεινασμένοι, να είσαι στο θέλημα του Θεού και να είσαι χορτάτος. Αυτό κάνει μέσα μας, αδελφοί, η μεταμόρφωση του εσωτερικού ανθρώπου. Ζητάμε να είμαστε στο θέλημα του Θεού, διότι έτσι χορταίνει η ψυχή μας. Η δάλωση η ψυχή μας είναι σε άνυδρους τόπους. Δεν χορταίνει η ψυχή. Τις τελευταίες μέρες περνάγαμε εκεί από τα λιμανάκια της Βουλιαγμένης και γινόταν χαμός από γιότ, θαλαμιγούς, ελικόπτερα, όλοι οι βαθύπλουτοι ας πούμε. Και εγώ δεν ξέρω τι είχαν αράξει τα πλοία της αναψυχής τους εκεί, έτσι, όχι τα πλοία. Οι εφοπλιστές μπορεί να έχουν και 300 πλοία ο καθένας, όπως και να είναι, διασκορπιμένα στον κόσμο όλο. Και αν πέρναγες βράδυ ήταν φοβερή η θέα, αναμένα λαμπάκια εκεί πέρα δεξιώσεις. Πέρναγα και εγώ, τα κοιτούσα. Περνάγαμε με την Εύη, λέω Εύη διάλεξε ένα, ποιο θες. Μου λέει αυτό, αυτό λέω, αυτό είναι μικρό λέω. Για δες το άλλο εκεί, ναι δίκιο έχεις. Έλα μετά πιάσαμε μια κουβέντα και πόσο ο Κύριος μας έβαζε στο στόμα μας να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα όσο μεγαλύτερα φαίνονται, τόσο μεγαλύτερο είναι το κενό του ανθρώπου που το έχει. Διότι παλεύει ο κόσμος να γεμίσει την ψυχή του με αυτά τα πράγματα, αλλά η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα πράγματα. Έρχεται ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός και λέει «Η ψυχή σου θα γεμίσει μόνο με το θέλημα του Πατέρα μου». Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει ότι δεν μπορεί να ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εξ στόματος Θεού. Με πάντα λόγο εξερχόμενο. Και εδώ είναι που στεναχωριέ μερικές φορές, λέει εγώ τραβάω έναν άρτο. Το άρτο ζω ένα εδάφιο και τρώω. Αυτός είναι πάντα. Αυτός είναι όλος ο λόγος του Θεού που είχε να δώσει ο Θεός σήμερα. Αυτό είναι όλο που είχες να φας σήμερα. Να πεις από το τίποτα καλό είναι και αυτό. Αλλά το εδάφιο που λέει με πάντα λόγο εξερχόμενο το στόμα του Θεού. Είναι σαν να έρθει το παιδί μου και να μου πει μπαμπά τι ώρα είναι. 12 η ώρα. Και να είναι μόνο αυτό που θα του πω όλη την μέρα. Η κοινωνία που είχε μαζί μου, μα αλήθεια του είπα. Δεν του είπα ψέματα και μπορεί και αυτή η πληροφορία να του χρησιμεύσει πάρα πολύ την ημέρα αυτή. Αλλά ό,τι είχα να του πω ήταν τι ώρα είναι. Ό,τι είναι να μου πει ο Θεός είναι πήγαινε σε αυτή τη δουλειά, μην πας σε αυτή τη δουλειά, πήγαινε στην άλλη. Ό,τι να μου πει ο Θεός είναι ότι σε θεραπεύω. Ό,τι να μου πει ο Θεός είναι αυτό την ώρα. Δεν είναι αυτό. Γιατί εδώ θα έρθει ο Παύλος και θα πει προσέχετε από τους εργάτες που θα τους ονομάσει σκύλους, οι οποίοι έρχονται και σας λένε πιστέψατε στο Χριστό. Ναι, πιστέψαμε στο Χριστό. Και είσαστε στους Φιλίππους. Πολύ ωραίο. Είδες ο Θεός σώζει και στους Φιλίππους. Τελικά δεν έσωσε μόνο εμάς τους Εβραίους. Αυτή είναι η σκύλη που λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Τελικά έδωσε και πνεύμα Άγιο και σε εσάς. Μιλάτε και εσείς γλώσσες και προφητεύετε. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε. Καθόλου δεν χαιρόντουσαν. Πολύ, πολύ χαιρόμαστε. Και εμείς είμαστε από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, Απόστολοι. Ξέρετε, ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Χριστός, Εβραίος. Α, Εβραίος, το ξέρατε, ναι, το ξέρουμε. Την 8η ημέρα τι του κάνανε, τον περιτέμνανε. Α, εσύ έχεις περιτιμηθεί που απάντησε σωστά. Όχι, γιατί να περιτιμηθώ εγώ, δεν είμαι Εβραίος. Πώς θα σωθείς αν δεν περιτιμηθείς. Σήμερα είναι Σάββατο και σας βλέπω να κάνετε δουλειές εδώ πέρα. Σάββατο καθαρίζουν οι διάκονοι την εκκλησία. Ναι. Μα πότε την καθαρίσουμε την εκκλησία. Όλες τις άλλες μέρες, το Σάββατο θα την καθαρίσει την εκκλησία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Που ενώ είχαν πιστέψει και αυτοί, πηγαίνανε όπου είχε πάει ο Παύλος, γιατί ο Παύλος είχε πάει στα έθνη, και τους λέγανε ότι πρέπει να φυλάνε και τον νόμο. Και το μεγαλύτερο βέβαια ήταν η περιτομή στους άντρες. Το μεγαλύτερο που κηρύτανε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν, αλλιώς δεν τους δεχόντουσαν. Αυτοί ήταν οι κακοί εργάτες. Αυτοί που προσθέτουν στο Ευαγγέλιο νόμο. Νόμος. Δεν φτάνει που πίστεψες. Μα πιστέψαμε στον Χριστό. Ο Παύλος μας είπε. Εμένα όταν με έσωσε θα τους έκανε την ομολογία ο δεσμοφύλακας. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθήσει και ο οίκος. Δεν μου είπε να κάνω και περιτομή. Δεν ήθελα να σου το πει τώρα έτσι γιατί πονάει. Περιτομή θα να στερεωθείς λίγο. Να λάβεις και πνεύμα Άγιο, να περπατήσεις, αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η περιτομή. Στους Γαλάτες υπήρχε μεγάλη μόλυνση από αυτή την ψευδοδιδασκαλία. Μέχρι που τους είπε, ο ανόητοι λέει Γαλάτες, το πνεύμα το Άγιο, πώς το λάβατε, εξ έργων νόμου ή από την επαγγελία της πίστεως. Και λέει ο Παύλος, και αρχίζει τώρα ο Παύλος και λέει, έχουν λέει αυτή πεποίθηση στη σαρκή, στη σάρκα τους. Εγώ λέει έχω περισσότερη. Και περιγράφει την καταγωγή του. Εγώ ήμουν λέει Εβραίος, γεννήθηκα, γένους Ισραήλ, περιτμημένος την 8η ημέρα, εκφυλής Βενιαμίν, κατά τον νόμο Φαρισαίος, κατά το ζήλο διώκτης εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Δεν ήξερα να σας τα πω λέει εγώ αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Εγώ έχω γεννηθεί Εβραίος. Ήμουνα και Φαρισαίος. Εγώ έχω διώξει την εκκλησία. Για αυτά που σας λένε, εγώ δίωκα την εκκλησία. Ήμουν ένας απλός Φαρισαίος. Πλην. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν για τον Χριστό. Μάλιστα λέει νομίζω τα πάντα είναι ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, για τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό. Ευχαριστούμε το Θεό. Πρέπει ο Χριστός να κερδιθεί, μα δεν τον έχει κερδίσει το Χριστό. Απόδειξη ότι είχες το Χριστό και έχεις το Χριστό Παύλη, είμαστε εμείς. Όχι λέει. Εγώ που ξέρω και θεώρησα όλα αυτά σκουπίδια, την καταγωγή μου, τη σοφία μου, τη δύναμή μου και γνώρισα τον Χριστό πηγαίνοντας στη Δαμασκό και μου φανερώθηκε ο Θεός, τρεις μέρες ήμουν τυφλός, αυτή είναι η ομολογία του Παύλου, και έστειλε τον Ανανία και με ακούμπησε και φύγανε τα λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να κηρύττω και γνωρίζω, και άρχισα να γνωρίζω τον Χριστό, κατάλαβα ότι ο Χριστός είναι ανεξάντλητος στη ζωή μου. Δεν θέλω να ξαναμπεί τίποτα άλλο μεταξύ μου και του Χριστού. Και τους κάνει την ομολογία του εδώ. Κοιτάξτε τι δυνατή ομολογία όμως χρησιμοποιεί τώρα εδώ ο Παύλος. Δεν τους μιλάει ούτε για θαύματα, δεν τους είπε αυτοί που ήρθανε κάνανε κανένα θαύμα ανάμεσά σας. Αυτοί που ήρθανε κινδύνευσε κανένας μεταξύ σας. Ή μήπως στο τέλος σας είπανε ότι είμαστε Απόστολοι και σύμφωνα με την Αποστολική Παράδοση πρέπει να μας δώσετε να γεμίσουμε και τις τσέπες μας για να κατέβουμε στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν η τακτική τους αυτών των ανθρώπων. Ξελαφρώνανε οικονομικά τις εκκλησίες, γεμίζανε εκείνη και φεύγανε. Δεν μεταχειρίστηκε τέτοια επιχειρήματα, αδελφοί. Δεν μεταχειρίστηκε τέτοια επιχειρήματα που μεταχειρίζομαι εγώ με τη λογική μου και θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Σε κάθε πρόβλημα προσπαθώ να βρω τη λογική εξήγηση, προσπαθώ να βρω τη δικαίωση του εαυτού μου. Ίσα ίσα που ο Παύλος έβγαλε τα σκουπίδια του μπροστά συγκρινόμενος με αυτούς. Όταν στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή λέει, ιδέτε λέει αδελφοί την πρόσκλησή σας, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε ευγενείς. Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός, και εννοεί και τον εαυτό του μέσα. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Τα αγενή του κόσμου, τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός, και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Αυτό είναι η καύχηση όλων, η καύχησή μου, όταν απομακρύνομαι από τον Χριστό προσπαθώντας να υπερασπιστώ τον Χριστό. Εδώ ο Παύλος πρέπει να υπερασπιστεί τη διδασκαλία, τη διακονία του, το έργο του Θεού. Θα τους πει εργάτες πονηρούς, σκυλιά, θα τους πει όλα αυτά που έχει να τους πει. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει, αδελφοί, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία είναι ένα ρυπαρό ημάτιο, στην οποία ανθρώπινη δικαιοσύνη, όσα επιχειρήματα και να βρεις, θα σου βρει και ο άλλος άλλα τόσα. Και το σχίσμα θα γίνει μεγαλύτερο. Εδώ ο Παύλος έρχεται ως βασικό του επιχείρημα τη δικαιοσύνη του Θεού. Που όποιος είναι ειλικρινής, εκεί σταματάει, ναι, και βρίσκεται μπροστά στο Θεό, δεν βρίσκεται μπροστά στον Παύλο. Λέει εγώ όλα αυτά τα θεώρησα σκύβαλα. Είμαι ένας απλός αδελφός σαν και εσάς όλους. Σαν όλους εσάς είμαι ένας απλός αδελφός. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Δεν θα συγκριθώ μαζί τους με αυτά που έχει κάνει ο Θεός. Θα πιάσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και εδώ, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πολύ στέρεο θεμέλιο στη ζωή μου και στη ζωή όλων μας. Η δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Το εσύ και ο οίκος σου πήγαινε στον δεσμοφύλακα. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρκα, λέει, ενώπιον του. Ο Ιησούς Χριστός έγινε εις ημάς από του Θεού σοφία, απολύτρωση, δικαιοσύνη και αγιασμός. Οπότε, λέει ο Παύλος, καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος, εν Κυρίω ασκαυχάται. Αυτή είναι η καύχησή μας, η δικαιοσύνη του Θεού. Ότι εμείς δεν είμαστε σοφοί και έγινε εκείνος σοφός. Ότι εμείς δεν είμαστε άγιοι και έγινε εκείνος άγιος για να γίνουμε εμείς άγιοι. Ότι εμείς δεν είμαστε δίκαιοι, είμαστε πάντοτε άδικοι. Και έγινε, προσέξτε, έγινε γιατί εκένωσε τον εαυτό του. Και πήρε δούλου μορφή και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Όλα αυτά έγιναν εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τον Ιησού Χριστό. Και είστε, λέει, πλήρης εν αυτό. Πού? Στον Ιησού Χριστό. Πουθενά άλλο. Και εγώ σαν ένας απλός αδελφός, λέει ο Παύλος, θέλω να κερδίσω το Χριστό, να ευρεθώ μέσα του. Μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου. Και βέβαια αυτό δεν μας ακουμπάει τόσο ο νόμος ο μωσαϊκός εμάς. Αλλά σαν ανθρώπινα όντα, πολλές φορές ο σατανάς έρχεται και μας βάζει τυκλοποδιές του νόμου. Έκανες αυτό, άρα πού πας τώρα? Πας στο Θεό? Δεν τρέπεσαι που πας στο Θεό? Εσύ ο αμαρτωλός. Θα πάρεις κοινωνία την Κυριακή, άσε να περάσουν 2-3 μέρες λίγο. Δηλαδή αν περάσουν 3 μέρες, τι θα το ξεχάσει ο Θεός αυτά που έκανα? Αν θα περάσουν 3 μέρες, εγώ θα γίνω δίκαιος σε αυτό το πέρασμα των 3 ημερών? Όταν ο Κύριος είπε το τετέλεστε πάνω στο σταυρό, τι είπε? Τετέλεστε, αλλά. Δεν είπε τετέλεστε. Αλλά. Τετέλεστε. Τελειώσαν όλα. Το έργο μου τελείωσε. Και λέει ο Παύλος, εγώ, λέει, έχω αποφασίσει να μην ξέρω κανέναν άλλον ημί Ιησού Χριστόν και τούτο είναι σταυρωμένο. Εγώ, λέει, θέλω να βρεθώ στη δικαιοσύνη, όχι του νόμου. Θα περάσουν 3 μέρες. Ευτυχώς που αμάρτησα και έσφαλα και έπεσα και είναι Πέμπτη, διότι υπολαβαίνω να πάρω κοινωνία την Κυριακή. Δηλαδή, άμα αμαρτήσεις την Κυριακή το πρωί, δεν μπορείς να πάρεις κοινωνία. Ο Χριστός δεν σε καθαρίζει με το αίμα του. Αλλά έρχεται στη συνείδηση η εντολή και γίνεται νόμος. Και γίνεται βάρος. Και ξέρετε τι γίνεται? Γίνεται θάνατος. Γιατί γίνεται δικαιοσύνη του νόμου και όχι δικαιοσύνη την δια της πίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως, αδελφοί. Αν το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει την Πέμπτη, σε καθαρίζει και την Κυριακή το πρωί. Αν ο Χριστός σε δέχεται τη Δευτέρα, σε δέχεται κάθε μέρα και δεν έχει πάψει ποτέ να σε δέχεται. Η συγχωρητικότητα του Χριστού είναι αυτόματη. Δεν θα σου πει ποτέ πήγαινε κάνε κάτι για να έρθει σε μένα. Αλλά ο Χριστός σου λέει έλα σε μένα διότι εγώ έκανα τα πάντα. Έλα σε μένα διότι το έργο της σωτηρίας εγώ το τελείωσα. Το αίμα μου έγινε δεκτός στον Πατέρα και το σφράγισε με αυτό το αίμα την Καινή Διαθήκη. Που η Καινή Διαθήκη λέει ότι δια της πίστεως υιοθετήσε και γίνεσαι παιδί Θεού, συγκληρονόμος Θεού, κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε την περιτομή και όλα αυτά, και έγινε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος που γνωρίζουμε, και λέει και πηγαίνετε και πείτε στα έθνη να μην τρώνε πυκνικτό, αίμα, πορνεία και να παίχνουν από τα ειδωλόθητα. Αυτό είναι όλο. Κανένα άλλο βάρος. Ό,τι υπήρχε και πριν τον νόμο, αδελφοί. Αυτά τα τέσσερα υπήρχαν και πριν τον Μωσαϊκό νόμο. Αυτά τα τέσσερα τα ήθελε ο Θεός στην αυθεντική σχέση που ήθελε με τον άνθρωπο. Να απέχει ο Θεός ο άνθρωπος από την πορνεία. Μην είναι πόρνος, μην προσκολάτε σε άλλη γυναίκα. Να μην τρώει το αίμα, μην σφάζει ένα ζώο και ξεδιψάς με το αίμα του. Μην το φας με το αίμα του το ζώο. Και μην φας από αυτά τα οποία θυσιάζουν οι άλλοι στο σατανά. Αυτά τα τέσσερα θέλει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, αδελφοί. Τίποτα άλλο. Και να πιστεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Αυτό τους είπε ο Παύλος. Και τώρα ποιος μπορεί να αντιμιλήσει. Ποιος μπορεί να συγκρίνει τώρα, τον άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει το Θεό και θέλει να γνωρίσει το Χριστό. Ποιος τον σταματάει αυτόν τον άνθρωπο. Ή ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να γνωρίσει το Χριστό. Θα αρχίσει να μιλάει για την προφητεία που έκανε το 1821, θα ελευθερωθούμε από τους Τούρκους. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό θα αρχίσει να περιγράφει ότι ο Θεός ήταν μαζί μου και εγώ ελευθέρωσα την Ελλάδα και ελευθέρωσα και έκανα... Είναι τραγικό, αδελφοί, να συστήνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού με άλλα πράγματα εκτός από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Ιησούς Χριστός δηλαδή σαν τον πύργο του Άιφελ και να πας στο Παρίσι και να πεις πήγες στο πύργο. Όχι μωρέ, αλλά πήγα εκεί πια ένα καφέ και έφαγα ένα κρουασάν. Ήταν πολύ ωραίο. Μα αυτό πήγες στο Παρίσι να κάνεις. Δεν επισκέφτηκες το Λούβρο. Πού να πάω στο Λούβρο τώρα μωρέ. Είχε κάτι με ζεδάκια. Αυτό δεν είναι. Δεν πήγες στο Παρίσι. Τα μεζεδάκια τα τρώγες εδώ και τα κρουασάν. Πάμε στο Χριστό για να πούμε μετά ότι είμαστε Εκκλησία του Χριστού. Γιατί? Γιατί έχουμε χαρίσματα, γιατί έχουμε θεραπείες, γιατί γίνονται θαύματα. Γιατί έχουμε τη δικαιοσύνη του Χριστού και ζούμε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία, είμαστε ελεύθεροι από το θάνατο, από το σκοτάδι. Έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου. Ισαΐα, πήγαινε στον Εζεκία, γιατί φτάσαν οι Βαβυλώνοι και τους έβαλε στο σπίτι του, στο παλάτι του. Και αντί να τους πει για μένα, πήγε και άνοιξε τα θησαυροφυλάκια και τους έδειξε το θησαυρό των πατέρων του. Εζεκία, τι είδανε λέει στο σπίτι σου? Και αυτή την ερώτηση την κάνω σήμερα στη ζωή μου. Για μένα, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, για το σπίτι μου, για την εκκλησία μας εδώ. Τι βλέπει ο άλλος στο σπίτι μου? Τι βλέπει από το Χριστό, τι βλέπει, τι του δείχνω? Έρχεται κάποιος να το ομολογήσω, έρχεται κάποιος, οποιοδήποτε. Τι είναι αυτό που θα βγάλω? Έχω την δικαιοσύνη του Χριστού. Μα αυτά θα πούμε είναι καταλαβίστικα. Αυτός είναι Λόγος Θεού. Αυτό είναι το πύρα, αυτό είναι η σφύρα η κατασυντρίβουσα του βράχου. Δεν θα πιστέψει ποτέ κανένας άμα του πεις ότι είσαι πεντηκοστιανός, ότι μιλάς γλώσσες, ότι γίνονται θαύματα εδώ μέσα. Θα πιστέψει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα πιστέψει γιατί είμαστε οι νύμφοι του Χριστού και θα συμμαρτυρήσει το Πνεύμα το Άγιο. Εζεκία, Μανώλη, τι είδανε στο σπίτι σου? Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.